Азат Тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман. Бүгүн 11 январ. Азаттыктан шаршемби күнкү таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиев алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бишкекте ген прават иши боюнча мыйзамдуулукту талап кылып нааразылык акцияга чыккандарды милиция кармап кетип, кайра бошотту.
Баарын соттун чечимин айтты. Турау.
Эмнеден коркуп атасың?
Эже, мен айттым.
Эже, коркуп.
Ал кетти деген бар.
Ал, ал, ал.
Москва райондук соту Төкмө акын Болот Назаровду абакта калтырды.
Тергөө органдары жана айыптоо тарап Болот Назаровдун кандайдыр жанагы жабырлануучуга, жаш балага күч колдонгонун далилдеген жок.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. НАТО жана Евробиримдиктин лидерлери Брюсселде жолугушуп, кызматташтыкка таандык биргелешкен декларацияга кол коюшту. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен жана Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен жолугушуудан кийин биргелешкен маалымат жыйынын өткөрүштү. Украинадагы согуш башталгандан бери мен бир нерсени айтып келе жатам. Украина өз аймагын коргоо үчүн баардык аскердик жардамды алыш керек. Сөз албетте абадан коргонуу системалары жана башка аскердик техника жөнүндө болуп жатат. Бул жардам Украинаны коргоо үчүн гана эмес, Бириккен Улуттар Уюмунун негизги нормаларын, уюмдун уставын жана эл аралык укуктун принциптерин коргоо үчүн да зарыл.
Of the fundamental rights and of the international law.
Деди Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Лайен. Украинанын Солидар шаарында 4 күндөн бери кыйраткыч салгылашууланууда. Орусиянын Вагнер менчик аскердик компаниясынын жалдамма жоокерлери катышып жаткан салгылашта орустар илгерилеп баратканы кабарланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский кырдаал канчалык оор экенине карабай, Украина аскерлери чабуулдун мизин кайтарып жатканын билдирди. Кыргызстандын улуттук банкы 10 январда 2023 жылдагы алгачкы валюталык интервенцияны ишке ашырып 104 миллион 250 миң акш долларын сатыкка чыгарды. Бул тууралуу маалымат мекеменин сайтында жазылды. Бул акыркы жылдардагы эң чоң суммадагы интервенция. 2022 жылы сомдун курсун туруктуу сактап туруу үчүн жалпы 8 ирет интервенция жасалып, анын суммасы 295 миллион акш долларына жеткен. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар былтыр 24 февралда Орусия Украинага басып кирген күндөн тартып кымбаттай баштаган. 2 апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап 106 сомго чыгып кайра түшкөн. Ушул тапта Бишкектин акча алмаштыруучу жайларында 1 доллар 85-86 сом болууда. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы мындан ары арзан көмүр элге паспорт менен сатыларын кабарлады. Аталган мекемеден 1 тоннасы 4000 сомдук көмүр алгысы келген жарандардын колунда паспорту жана жашаган дареги тууралуу маалымат болуш керек. Бир кишиге 2 тоннадан ашык сатылбайт. Көмүр жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына сатылбайт, себеби алар арзан сатып алып, элге 5000 сомдон кайра сатып жатат, деп билдирди аталган ишкана. Кыргыз көмүр мекемеси былтыр 1 ноябрдан тартып өлкөнүн аймактарында мына сырткары Бишкекте арзан баада көмүр саткан 5 кампа уюштурган. Кара кечеде казылган көмүрдүн тоннасы 1450 сом деп эсептелсе, ташып келген чыгымы менен азыр 1 тоннасынын базардагы баасы 5000 сомдон жогору. Перуда 9 январда өкмөткө каршы нааразылык акциялары маалында 17 адам наут болуп 68 жараат алды. Бул тууралуу өлкөнүн түштүгүндөгү Пуно облусунун саламаттык сактоо департаментинен билдиришти. Бул декабрда президент Педро Кастилього импичмент жарыялангандан кийинки нааразылык акциялары башталгандан берки эң кандуу күн болду. Башкармалыктын маалыматына караганда каза тапкандардын арасында 2 өспүрүм бар. Жалпысынан нааразылык акциялары башталгандан бери кеминде 39 адам каза болду. Акцияга чыккандар жаңы президент Дина Булуартенин отставкасын, парламентти таратууну, конституцияны өзгөртүүнү жана мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүнү талап кылып жатышат. Ошондой эле козголоңчу деген айып менен тергөө абагында отурган, күнөөнү моюнга албаган Кастильону бошотууга чакырып жатышат. Педро Кастильо 2021 жылдын июнь айында 51% көбүрөөк добуш менен Перунун президенти болуп шайланган. Конгресс ага импичмент жарыялоого 2 жолу аракет кылып, 3-сү ишке ашты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Талас шаардык мэриясындагы жер тилкелерин ижарага берүүдөгү коррупциялык схемага байланыштуу 4 кызмат адамы кармалганын 10 январда билдирди. Алар Талас шаарынын вице-мэри, шаардык кеңештин төрагасы, вице-спикер жана муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси. Алар алдын ала сүйлөшүп алып, ижара акысын төмөндөтүп, ишкерлерден сыяк алганы айтылууда. Жыйынтыгында жергиликтүү бюджетке ири өлчөмдө зыян алып келген. Талас шаарынын вице-мэри болуп Максат Байжигитов, шаардык кеңештин төрагасы болуп Адылбек Жусупбеков, анын орун басары кызматында Азиз Курамаев иштеп жаткан. Алар жана адвокаттар азырынча комментарий бере элек. АКШда бир нече адамды өлтүрүүгө айыпталган өзбекстандык Сайфулла Саипов кылган ишинен сыймыктанарын, ал көбүрөөк адамды жок кылгысы келгенин айтканын прокурор Александр Ли сот отурумунда билдирди. Прокурор 2017-жылы 8 адамдын өмүрүн кыйган теракт үчүн Саипов күнөөлүү экенин белгилеп, бул үчүн ал ислам мамлекети террордук тобунан колдоо алууга үмүт артканын кошумчалады. Кошмо Штаттарга 2010-жылы грин-карттын негизинде барган Сайфулла Саипов 2017-жылдын 31 октябрында Нью-Йорктун Манхэттен районундагы кол салуудан кийин камалган. Нью-Йорктун прокуратурасы бир нече адамды автоунаа менен тебелетип өлтүрүүгө айыпталган Саиповду өлүм жазасына тартууну федералдык сотко сунуштаган. Нью-Йорк штатында өлүм жазасына тыюу салынганына карабай, Сайфулла Саиповдун иши федералдык сотто каралгандыктан бул жаза колдонулушу мүмкүн. 34 жаштагы Саипов буга чейинки көрсөтмөлөрүндө сот чечимин тааныбай турганын билдирген. Ислам мамлекети террорчул уюму Саипов катышкан окуя боюнча жоопкерчиликти өзүнө алган. Суукка байланыштуу Бишкек шаардык мэриясынын социалдык өнүктүрүү департаменти шаардагы үй жайы жокторго атайын баш калка жайларды даярдады. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, азыр баш калада туруктуу жашаган жери жок адамдар үчүн 2 убактылуу баш калкалоочу жай иштеп жатат. Октябрь районундагы баш калка жай 60, Свердлов районунда 40 адамга ылайыкталган. Ленин районунда оор турмушка кабылган балдар менен аялдарга көмөк көрсөткөн кайрымдуулук борбору иштеп жатканы расмий кабарланды. Мындай жайларга туруктуу жашаган жери жок адамдар өз алдынча кайрыла алышат, ал жерге укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана тез жардам бригадасы жеткириши мүмкүн. Кайрылгандарга бир жолу ысык тамак берилет, зарыл болгон медициналык жардам көрсөтүлөт. Кыргызстандын гидрометеорология кызматы 9 январдан тарта бир апта бою өлкөдө абанын температурасы кескин төмөндөй турганын эскертүүдө.
Санжар Эрелиев айтып берген жана андан башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Эгерде сиз биздин сайтка кире албай жатсаңыз, VPN платформасын колдонууну сунуш кылабыз, же болбосо Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан Азаттык деген мобилдик тиркемеден дагы маалымат алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Түү ашуу, Ала бел, Өтмөк ашууларында Чычкан капчыгайында Мырзаке Каракулжа Алайку автоунаа жолунун 55-107 чакырымдарында, Чапчыма ашуусунда жана Красная Горка Акташ унаа жолунун 1-4 чакырымдарында кар көчкүт түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 7-12 градус суук болот, Талас өрөөндө -11-16 градус, Баткен Ош Жалал Абадта -4-9 чейин түшөт. Ысык Көл облусунда 5-10 градус суук, Нарындын өрөөндөрүндө -9-14 градус. Бийик тоолуу райондордо 13-18 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы -8-10 градус болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып баруудамын. Эми биз кабарчыларыбыздын кеңири баяндарына кезек берсек, Бишкекте кемпир аба тиши боюнча мыйзамдуулукту талап кылып нааразылык акцияга чыккандарды милиция кармап кетти. Алар алгач Ички иштер министрлигинин алдына чогулуп, укук коргоо кызматкерлеринин талабынан кийин Максим Горкий Гүл багына бара жатышкан. Милиция март айына чейин министрликтин өкмөт үйүнүн алдында акцияларды өткөрүүгө тыюу салынганын, аларга баш ийбей койгонун билдирди. Укук коргоо кызматкерлери окуяны чагылдырып жүргөн журналисти да кармап кайра кое берди. Министрлик кийин кармалгандардын баары бошотулганын билдирди. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Баарын соттун чечимин айтты. Дурау.
Эмнеден коркуп атасыңар?
Эче мен айттым. Эче
ал кеттиден
мен. 10 январда Кемпир аба тиши боюнча камакта жаткандардын жакындары Ички иштер министрлигинин алдына мыйзамдуулукту талап кылып акцияга чогулушту. укук коргоо кызматкерлери министрликтин жанында митинг пикет өткөрүүгө ушул жылдын март айынын аягына чейин тыюу салынганын билдирип, аларды Горький паркына барууга чакырды. Акциянын катышуучулары жогорку соттун имаратынын жанына жетип калганда милиция алар плакаттарды көтөрүп, үнкүчөткүч менен сүйлөгөндөрү үчүн кармап кетти. Алардын көбү Кемпиров иши боюнча тергөө абагында жаткан оппозициялык саясатчы, активист жана эркин журналисттердин жакындары. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Тилек Түкөбаев кармалгандар тууралуу Азаттыкка комментарий берди.
Чыкканга болбойт, ограничение бар, сол себептен айттык. Мартка чейин бар, кечим бар.
Министрлик тынч чогулуштарды өткөрүү тартибин бузгандыгы үчүн 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө 27 адам жеткирилгенин билдирди. Мекеме жүрүштүн катышуучуларына Турдакын Усубалиев аянтынын аймагында митинг мыйзамсыз экендиги жөнүндө бир нече жолу эскертилгенин, бирок алар бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарын аткарбай, аталган аянтка карай кыймыл улантышканын кабарлады. Кармалгандар түшүнүк кат жазгандан кийин кайра кое берилди. Нааразылык акцияга чыккандар пикет өткөрүү үчүн Бишкек шаардык мэриясынан уруксат алышканын, акция өткөрүүгө тыюу салган Бишкектин 1-май райондук сотунун токтомунда ички иштер министрлигинин имараты киргизилбегенин айтышты. Акцияга баш аягы 100 чукул киши чогулган. Милициянын кызматкерлери окуяны чагылдырып жүргөн политклиника медиасынын журналисти Эркайым Асанканованы да кармап, кийин кайра бошотулду. Азаттыктын журналистин да кармап кетүү үчүн аракет кылышты. Мунун алдында ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нурдин Эшимканов Кемпиров иши боюнча камакта жаткандардын жакындарынын суроолоруна жооп берген.
Массалык башкармалыкка даярды көрүү деп туруп, ошол негизинде иш козголгон. Ошол негизинде экспертизалар дайындалган бүгүнкү күндө. Адамдар кармалып, анын баардыгы мыйзамдуу деп табылды сот барганан.
Пикетке чыккандар Кыргызстанда мыйзамдуулукту, тергөө акыйкат жүрүшүн жана абактагыларды уйгамагына чыгарууну талап кылышты. Алар укук коргоо органдарынын айткандарына ынаган жок.
А бул жакта дегем 77 күндүн ичинде бир гана сурак болду да. Бул эмне деген? А значит, жок да эчтеке, туурабы? Потому что болушу мүмкүн эмес. Күнөөсү деле жок да. Болгон деле иш жок.
Деди жарандык активист Али Шаддандын жубайы Нурайым Сыдыгалиева. Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында жапырт башламанды коюштурууга даярдык көргөн деген негизде 24 киши камакта жатат. Шектүүлөрдүн экөө үй камагында, бир адамга издөө жарыяланган. Талас облусунун мурдагы башчысы Айбек Бузурманкуловдун жубайы Толгонай Солтонова мындай деди.
Жалпы бул мыйзамсыз, баардыгы кармаганы дагы мыйзамсыз. Бул 2-3 сотту көрүп атабыз, э, баардыгы бул политический заказ бул. Мен башкача айта албайм.
23-28 октябрь күндөрү Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 30га жакын адам жапырт камалган. Алар жапырт башламанды уюштурууга даярдык көргөн деп шек саналууда. Кылмыш ишин козгоого алардын Бишкектеги кафелердин биринде Кемпиров суусактагычы боюнча 22 октябрда өткөргөн жыйыны негиз болгон. Милиция кармалгандардын айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Аларда Чүйдүн Москва райондук соту 10-январда Төкмө акын Болот Назаровго козголгон экинчи ишти кароону улантты. Териштирүү алдында судья Назаровдун бөгөт чарасын карап, аны 16-мартка чейин камакта калтырды. Бул отурумга кесиптешим Айбек Бийбосунов дагы катышып келди. Ал азыр студияда. Айбек, 10-январдагы соттук отурумдун жүрүшү боюнча сөз кылсак, анда Назаровдун бөгөт чарасы дагы каралды. Анда жабырлануучулардын буга чейин аны бошотуу өтүнүчү дагы эске алынды. Алгач кепти ушундан баштасак.
Саламатсызбы Азаттыктын угармандары. Ооба, чындыгында эле ушул сот отурумдун башталышы менен дароо эле эң биринчи Болот Назаровдун баш коргоо чарасы каралып, анда прокурордун жана жабырлануучу тараптын адвокатынын дагы пикири болду. Прокурор камакта калтырууну өтүнсө, ал эми жабырлануучу тарап Болот Назаровго эч кандай доосу жок экенин айтып, аны камактан чыгарып коюуга макул экендигин билдирген болчу. Ушундай эле пикир менен адвокат дагы өтүнүч келтирди, бирок соттун чечими менен Болот Назаров ошол териштирүү аяктагыча тагыраагы 16-мартка чейин камакта калтырган чечимди чыгарды. Андан кийин анан соттун өзү жүрдү, иш каралып, буга чейин дагы 1-2 отурум болгон экен. Биз сөз кылып аткан отурумда ошол негизги күбөделген тагыраагы жанагы иште Болот Назаров атты тартып алды деген эки жаш баланын, 14 жаштагы баланын бирөөсү суралды. Ал ошо өзүнүн сөзүндө ошол той болгон жерге ат минип барганын, анан андан Болот Назаров ошол атты сүрөткө түшүп алуу үчүн сурап, андан кийин чаап кеткендигин билдиргендигин баардыгыбыз уктук. Анан кийинки отурумдарда да мындан кийин дагы отурум болот. Кийинки отурум ошол 17 январга белгилүү болду. Анан судьянын маалыматына таяна турган болсок, дагы бир 2 отурумдан кийин жарыш сөз болуп, андан кийин анан сот өкүмү чыгып калышы мүмкүн.
Аларда ушу Назаровдун өзү же болбосо жактоочусу бул иштин жүрүшү боюнча эмнелерди айтып атышат?
Ооба, биз деген негизи ушул Москва райондук соттун судьясы журналисттерди видео тартууга мүмкүнчүлүк берген жок. Биз андыктан сот отуруму башталганга чейин Болот Назаровдун өзү менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Болот Назаров ошол эле учурда соттун жүрүшүндө дагы азын оолак көрсөтмө берип өзүнүн күнөөлүү эмес экендигин айтты. Биз алардын сөзүнө таяна турган болсок, Болот Назаров аталган тойго өзүнүн таанышы аркылуу чакыруу менен баргандыгын, ал жерде ошол чакыруунун алдында ат мингизе тургандыгы дагы айтылгандыгын, ал эми жанагы иште айтылып аткан уурдалды деп айтылып аткан атты сүрөткө түшүп алуу үчүн сурап, андан кийин анан чаап кеткендигин, жыйынтыгында күүгүм кирип кетип анан эртең менен алып барып бергендигин билдирип атат. Ал өзүнүн күнөөсүн мойнуна алган жок. Ошол эле учурда прокурор болсо мамлекеттик айыптоочу башка пикирди карманып турат. Азыр биз сиздерге, угармандарга Болот Назаровдун адвокатынын пикирин сунуштайлы.
Тергөө органдары жана айыптоо тарап Болот Назаровдун кандайдыр жанагы жабырлануучуга, жаш балага күч колдонгонун далилдеген жок. Судебный медицинский экспертиза, соттук медициналык экспертиза айтып жатат ал жерде. Жанагы Молодо Юсуфтун денесинде кандайдыр бир жаракат жок деп атат. То есть жанагы камчы менен урду деген ал жанагы документально подтверждение жок да ачы. Ошон үчүн биз аябай таң калтырып жатат. Беловодский район соту, Московский район сот. Ошон үчүн биз дагы күрөшөбүз, акыйкатты талап кылабыз.
Болот Назаров да жогоруда кабарлагандай ушундай эле пикирди карманып турат. Ал өзүнүн күнөөлүү эместигин айтып келет. Эсиңиздерде болсо, Болот Назаров буга чейин былтыр 9 ноябрда Беловодский айылынын тургунун айгырын күч менен тартып алган дегенен шек менен кармалган болчу. Азыр Төкмө акын азыркы учурда Бишкек шаардагы №1 СИЗОдо кармалып турат.
Рахмат сиздер Айбек Бибосуновдун, Төкмө акын Болот Назаровдун 10 январдагы Москва райондук сотундагы каралган иши боюнча маалыматын уктуңуздар. Азаттыктын таңкы берүүлөрү уланат.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Орусиянын Вагнер менчик аскердик компаниясынын жоочулары 10 январдын таңында Донецк облусундагы Соледар шаарында Украина армиясына катуу соккурду. Андан бир күн мурун Украин президенти Зеленский шаарда бүтүн дубал калбаганын билдирген. Орус армиясы Донбасс аймагындагы чоң шаарлардын бири Бахмутту ала албай калган соң күчүн Соледарга салып, эки тарап дээрлик бетме бет кармашып жатканы кабарланды. Санжар Эралиев тугалы.
Ну як вы же в квартирах сидели. На першому поверсі, потом танки просто простреляли, квартиры не стало.
60 жаштагы Ольга өзү жашаган Соледар шаарында кармаш күчөгөндөн кийин үй жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Ал колуна тийген буюм тайымын салып, эки мышыгын алып жолго чыкты.
Усе си мои речи, усе. Усе ко куртка, усе си мои речи.
Ар кайсы батирде жашынып баш калкалап жүрдүк. Биринчи кабатта танктар атпай баштагандар батыр кыйрады. Биз башкасына кирдик. Болгон оокатым ушул, эки мышыгым мында турат. Аларды да кутуга салып койдум. Качып кетсең аны кармайм.
Туда-сюда, те солдаты в перебежку с автоматами кричать.
Ольга, өткөн жайда эле Солидарда жашоо салыштырмалуу тынч болсо, эми калада баш калкалай турган жер калбай калганын айтат. Украинанын президенти Владимир Зеленский кырдаал канчалык оор экенине карабай, Украина аскерлери чабуулдун мизин кайтарып жатканын белгиледи.
Я дякую всем нашим воинам, которые защищают наш Бахмут и проявляют максимальную стойкость.
Бахмутту коргодо кайраткандык көрсөткөн биздин жоокерлерге терең ыраазычылык. Солидарда баскынчылардын жаңы жана аюусуз соққусуна төшүн тосуп аткан аскерлерге рахмат. Кырдаал өтө кыйын, бир дагы бүтүн дубал калган жок. Солидардагы биздин аскерлердин каармандыгынан биз убакыттан жана кошумча күч жибериден уттук.
В Солидаре мы выиграли для Украины додатковый час и додатковые силы.
9 январдын кечиндеги кайрылуусунда Зеленский убакыттан жана кошумча күч жиберүүдөн уттук деген сөзүн андан ары чечмелеген жок. Украина армиясынын жетекчилиги Орусия жакынкы айларда катуу чабуулдарга камынып жатканын эскертти. Орус армиясы Донбасс аймагындагы чоң шаарлардын бири Бахмутту ала албай калган соң болгон күчүн Солидарга салганы маалым болду. Орусиядагы жалданма согушкерлер, Вагнерчилер бул шаарга чабуул коюп жатканын Вагнер менчик аскердик компаниясынын басма сөз кызматы да ырастады. Вагнерчилер аралашкан орус күчтөрү Солидарда жаңы согуштук тактиканы колдонуп, украин жоокерлери менен дээрлик бетме-бет кармашып жатканын жеринен украин армиясынын өкүлү Тарас Березовец Настоящее время каналына айтып берди.
Перебросил все свои наличествующие резервы из числа частной военной компании Вагнера.
Душман Солидарга резервдеги болгон күчүн Вагнер компаниясынан, десанттардан, мобилизациялангандардан салды. 4-15 чейин кишиден куралган топтор чабуул коюуда. Алар 8 бөлүнүп украиндердин позицияларын курчоого алайын деп турушат. Душман Украина армиясына болушунча чукулдап, 10-20 метрге чейин бетме-бет согушуп жатат.
Орусиянын коргоо министрлиги Украина армиясы Донецк багытында оор жоготууларга учурап, күнүгө 80 кем эмес украин жоокери окко учуп жатканын жарыялады. Киев бул сандарды комментарийлебейт. Украинанын баш кыштабы Бахмут жана Солидар үчүн айыгышкан кармашта орус аскерлери да оңбогондой жоготууга учурап жатканын билдирет. Согуш маалындагы жоготууларды көз карандысыз булактардан дароо тактоо мүмкүн эмес экенин эске салабыз. Санжар Эралиев, Азаттык.
Журналист жана акын 63 жашында көз жумган Жыпар Акунованын сөөгү 10 ноябрда Ош шаарында жерге берилди. Жазуучулар союзунун мүчөсү, бир катар ырлар жыйнагынын автору Жыпар Акунованы кабарчыбыз Альмира Абидинова эскерет.
Маркум Жыпар Акунованы акыркы сапарга узатуу зыйнатына замандаштары, кесиптештери жана жакындары катышып, анын журналистикадагы жана чыгармачылыктагы иштерин эскеришти. Кесиптеши Асанбек Каракозуев Жыпар Акунова өз мезгилинде жаш журналисттерге жол көрсөткөн насаатчы болгонуна токтолду.
Жаштарга жакшы кеп кеңештерин айткандан сырткары бул баягы 2010-жылдагы Ош шаарында болгон кыргыз өзбек улуттар аралык тополоңдо улуттардын тумакка чакырышы үчүн үйүмүзгө тынчтык деген атайын долбоор алып барып өзбекче, кыргызча, орусча газета чыгарган. Ал газеталарды шаардын эл көп топтолгон жерлерине илип, остановкаларга илип ынтымакка чакырган улуттардычы, ошо улуттарды ынтымакка чакырган бир немеси менен эсте калды.
Жыпар Акунова журналистикадан сырткары чыгармачылык менен дагы алектенип келген. Ал Шок жылдыз, Дил чырак, Каректе калган жаз, Жүрөгүңө барчу жол издепмин ыр жыйнактарынын автору. Маркум Жыпар Акунованын курдаш кесиптеши акын журналист Зыйнакан Пасаңова анын чыгармачылыгы тууралуу сөз кылды.
Көп жылдан бери ушу чыгармачылык байланышта, курбулук байланышта болуп келаткан курбубуздан ажырап мынтип иш эндирип отурабыз. Жыпар Акунованы бүт Ош шаары, Ош аймагы, Түштүк аймагы, ал туура республикада таанымал акын кыздардын бири эле акын айымдардын. Андан башка журналист өмүрүн пүт журналистке арнады да. Кыргыз туусунда иштегенден бери адегенде Ош жаңырыгында иштеди. Окууну бүтүп келгенден кийин андан кийин кыргыз туусунун Түштүк аймагы боюнча кабарчысы болуп иштеп жүрдүк. Ошодон мына мен экөөбүз 97 жылы кыргыз туусунда бирге иштешкенбиз да. Ошодон бери ошо бир орунда көктөп көгөрүп өсүп ошо кыргыз туусунда иштеп келатты эле. Ушул күнгө чейин иштеди эле.
Журналистика тармагында бир канча жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келген ишмер 1959 жылы Нарын облусунун 8 март айында туулган. Эмгек жолун Лелинчил жаш гезитинде кабарчы болуп баштап, бир катар облустук жана республикалык басмаларда эмгектенген. Ош облустук администрациясынын жана Ош мэриясынын маалымат катчысы болуп иштеген. Ошто облус жана шаар башкармалыктарында басма сөз катчысы, кыргыз туусу гезитинин аймактагы кабарчысы болуп иштеген. Журналисттер коомдук бирикмесинин Ош облусундагы өкүлү катары медиа тармагында бир нече эл аралык долбоорлорду ишке ашырууга зор салым кошкон. Акунова улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, бир канча ырлар жыйнагынын автору болгон. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми маданият темасына кайрылсак, композитор Наргиза Курманова өлкөдөгү симфониялык оркестрге дирижерлик кылган жападан жалгыз айым. Ал бир эле убакта Асанкан Жумакматов атындагы мамлекеттик академиялык симфониялык оркестрде жана Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында эмгектенет. Музыкант айымдын түйшүгү ошол эле убакта ырахаттуу чыгармачылык турмушу менен Максат Жангазиев тааныштырат.
Отуз алты жаштагы композитор Наргиза Курманова музыка чөйрөсүндө бала чагынан аралашкан. 7 жашында Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектептин босогосун аттап, алгач кыл аспаптар бөлүмүнө тапшырган. Бирок тагдырдын буйругу менен ал виолончель аспабына кызыгып калып, аны тандап калган.
Мукаш Абдыраев мектебинде Федор Федорович Якунин деген агайым көп далайдаган виолончелисттерди тарбиялап өстүргөн. Ошол киши мени коридордон байкап, анткени ал киши сынакта да отурган болчу экен да. Ошол сынакта эле мени байкап коюптур. Анан классына алып келип кызыктырып, ушундай аспап, скрипкадан кем калбайт, үнү дагы, тембри дагы кооз деп өзүнүн классына алып калган да.
Анда эмесе ушул виолончелдин бир үнүн уксак.
Альбинонинин адажосун ойноп берейин.
Мугалимдин колунан билим алган Курманова 11 жыл ичинде виолончелди мыктылап өздөштүрүп отуруп, өлкөдөгү жана коңшу өлкөлөрдөгү сынактарга катышып, бир далай ийгиликтерди жараткан. 2004 жылы музыкалык мектепти кызыл аттестат менен бүтүргөн музыкант андан ары билимин Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваториядан уланткан. Бул жерден жергиликтүү жана чет өлкөлүк атактуу композиторлордун чыгармачылыгы менен кеңири таанышып, классикалык музыкага болгон ышкысы күчөгөн.
Ошолордой музыка жаратсам деген мага кыял дагы пайда болот 8-нчи класстан. Ошону аркалай мен биринчи ырым пайда болот апама арналган. Анткени ар бир бала энесине жакын болот, апасына жакын болот. Апама арнап бир ырды чыгардым. Андан кийин эле квартетке, чакан квартетке арналган чыгарма чыгардым, рондо чыгардым, скрипка үчүн, флейта үчүн фантазия чыгардым. Ошентип эле улам эле өркүндөп баштады да мен чыгармачылык жолумдагы.
Консерваториядан виолончелист жана композитор деген эки кесипти бир убакта тандап, артыкчылык дипломго ээ болгон. Окуп жүргөндө эле ал жеке чыгармачылык кечесин өткөрүүгө да жетишкен.
Ал жакта абдан эле чоң эле программаны ойнодум. Гайдындын до мажорный концерти 3 бөлүгү менен Бахтын 6 сюитасы бар, ошонун 3-сүйтасын 6 бөлүгүн тең баарын ойнодум да. Андан тышкары дагы пьесаларым бар, башка композиторлордун пьесаларын, ошолордун баарын ойноп концерт берип, анан элдин алдына алып чыктым. Бир инсандын бул жашоого келген өзүнүн миссиясы бар да. И бул мени менен болгон, мени толуктап турган нерсе да музыка. Музыка экөөбүз, эки башка боло албайбыз да, экөөбүз чогуу одно целое.
Наргиза Курманова балалык баяу чагын башка жеткинчектердей оюнга арнабай, музыка менен гана алып урушканын айтат. Ал жада калса жеке жашоосунда чыгармачыл дүйнөсүнүн өркүндөшү үчүн айрым курмандыктарга барганын да жашырбайт.
Консерваторияны бүтүргөндөн кийин 2010 жылы Таджикстанга барып иштедим. Ошондо сүйүүгө жолугуп дегендей. Ошо сүйүүдөн баш тарттым десем болот. Анткени момент болду 2013 жылы. Мен ошо сүйүүм менен калмак болчумун. Жай Кыргызстанда калып, өзүмдүн музыкамды жаратып, тандоом дугуз керек болчу. Мен ушу Кыргызстанды тандадым. Кыргызстанда ушу жакшы музыка жазайын, жакшы бир иштерди жазайын деген кыялдарым менен баш тартууга бардым да.
Жыйырмадан ашуун обондорду, камералык аспаптык чыгармаларды жараткан Курманова келечекте Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов өңдүү атактуу композиторлордун жолун татыктуу жолдоп, шакирт тарбиялап, классикалык музыкага өзүнүн өрнөктүү салымын кошууну кыялданат. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргыз тилинде сары деген сөзгө уланып айтылган аргыл маанидеги сөздөр арбын. Айрымдарына көңүлүңүздөрдү бура кетели. Сары багалик болуу деп коёт. Эгин сууга чаңкап калганда же бышууга жакындап калганда сабагынын төмөнкү сагактары сарала болуп саргая баштаган учурду айтат. Мисалы, эгиндин сарбага элек тартканына караганда суусу кандай түрү бар? Эртеңден калтырбай суу салалы дейт. Саризине чөп салуу деп коет. Бирөөнүн артынан сая түшүү, катуу куугунтукка алуу, такай аңдуу салуу. Күч органдын кызматкерлери кылмышкерлердин саризине чөп салышты дейт. Саризине чөп ченөө деген да барын айрымдарыбыз биле бербесек керек. Тиешелүү органдарга биздин кабарыбызды жеткирип, саризибизге чөп ченеп жүргөн ошол киши экен дейт. Сары казак болуу деп коет. Бир нерсени абдан зарыга күтүү, көзүн сатып зарыгуу, көз каранды болуу. Менин колумдан келип турганда ата энеңе акча таап берип турганың жакшыбы же сары казак болуп көрүнгөнгө көзүңдү сатып кор болгонуң жакшыбы дейт. Сары карын деп коет. 3-4 жолу төрөгөн аялга карата же 3-4 жолу тууган бээге карата айтылат. Сары карын бээ экен деп коет. Сары карын болгон аял экен дейт. Сарыгыр деген бар. Чабылган чөптүн же кырманга төгүлгөн эгиндин кыргыр болуп үйүлүп турган үймөгүн айтат. Чөп чабык башталгандан бери бир айга чамалап барган сайын сарыгыр болгон үймөктөр сарайларга батпай баратты дейт. Сармайдай сактоо деген сөз бар. Абдан зарыл, керектүү, кымбат нерсе катары сактоо, катып жоготпой жүрүү. Ал энесинен калган ошол бирликти кийин небереме берем деп өлөр өлгөнчө сармайдай сактап жүрүп өттү дейт. кемпирдин сармайдай сактаган акчасын уурлар уурдап кетиптир дейт. Сармайдай тийүү, же жүрөгүнө майдай тийүү деген сөздөр да бар. Экөө тең бирдей эле маанидеги сөздөр. Тим эле жүрөгүмө сармайдай тийген экен, экинчи көрөйүн деген көзүм жок дейт. Сароз палапан дейт. Өтө эле жаш, акыл эси толо элек, өз алдынча оокат кылууга жарай элек дегени. Анын баласы 30га жакындап калганына карабастан дагы эле сароз палапан бойдон калыптыр дейт. Сен мага акыл үйрөткөнүңдү кой. Азырали сароз палапансың дейт. Сароору дейт. Оор кайгы, терең кайгы дегендик. Сароору болдум айыңдан дейт. Сароору кылдың сагынтып дейт. Сарытаман деп коет. Асыйдан ашкан, баралына толуп турган жылкыга же өгүзгө айтылат. Бул жолкусу азоочалы шайбан эмес, далайды көргөн сарытаман ат экен дейт. Сарычылык деп коет. Бир сомдук акчаны кыргыздар ушинтип сарычылык деп атап алышкан. Ал кезде такси арзан эле. Сарычылыктун үч түбүрө коюп эле айылыма жетип барчумун дейт. Сары эсеп деп коет. Эсеп кысапты, соода сатыкты мыкты билген өңдөнүп зыкымдык кылган же так эсептейм деп жатып кымырып кынтып алганды жакшы көргөн кишилерге карата айтылат. Илгеркидей адамдар жок, базардын төмөн тарабы жалаң эле сары эсеп жандарга толуп кетпедиби дейт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын 11 январдагы таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, эми учка жаңылыктарга кезек бериле. Кемпироват маселесине байланыштуу камакта отурган жакындарын колдоп, 10 январда ички иштер министрлигинин алдына чыккандардын баары бошотулду. Чүйдүн Москва райондук соту 10 январда төкмө акын Болот Назаровдун бөгөт чарасын карап 16 мартка чейин камакта калтырды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгы Иран бийлигин күзгү нааразылык акцияларынын катышуучуларына өлүм жазасын колдонууну токтотууга чакырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Талас шаардык мэриясындагы жер тилкелерин ижарага берүүдөгү коррупциялык схемага байланыштуу 4 кызмат адамы кармалганын билдирди. Перуда 9 январда өкмөткө каршы нааразылык акциялары маалында 17 адам набат болуп 68 жараат алды. Райондук сот Бишкектин 1-май районунун аймагында митинг өткөрүүгө 31 мартка чейин тыюу салган чечимди мыйзамдуу деп тапты. Улуттук банк валюта рыногуна 104 250 000 доллар сатып рекорддук интервенция жасады. Армения өз аймагында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун машыгууларын өткөрүүдөн баш тартты. Саламаттык сактоо министрлиги Бишкектин жана шаар четиндеги конуштардын өнүкөт оорусу бар тургундарын жакынкы күндөрү тышка көп чыкпай турууга чакырды. Суукка байланыштуу Бишкек шаардык мэриясынын социалдык өнүктүрүү департаменти шаардагы үй жайы жокторго атайын башкалка жайларды даярдады. Былтыр май айында Улуу Британияга айыл чарба жумуштарына тартылган кыргызстандыктар мекенине кайтып келе баштады. Алар алма, кулпунай, малин өңдүү, жашылча жана мөмө жемиштерди терип иштешкен. Айрымдары иштин оор экенин, кээ бири айлыктын жакшы берилгенин билдирсе, укуктары жакшы сакталбай калганын айткандар дагы болду. Батышка алгачкы жолу ушундай көп санда жумушка тартылган кыргызстандыктарды кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кепке тартты.
Васаби деп жеп атпайсыңарбы? Суши жеп атканда ачуу, аябай острый болгон. Васаби менен ушинтип эсепкен.
41 жаштагы Гүлзар Султанбекованын Бишкекке кайтып келгенине 3 ай болду. Гүлзар 250 000 сом коротуп Лондондон 5 саат алыс жайгашкан Марден кыштагына 18 жаштагы уулу менен барган. Чечерде аткарган жумушу шарты тууралуу ал TikTok'тогу баракчасына катталуучуларынын суранычы менен маалымат чыгарып турган. Эне бала Кулпунай Малина терип 6 ай иштеп келди.
Кандайсыңар? Азыр Малина чогултуп атабыз. Мына карасаңар Малиналарды. Мен чоңдугун карагыла.
2022 жылдын май айында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги AgriHR компаниясы аркылуу 1000 кыргызстандыкты Улуу Британияга жумушка жиберген. 4 баланын энеси Гүлзар болсо, Европага жумушка орноштуруучу дагы башка компаниянын көмөгү менен анкета толтуруп, апрель айында өз алдынча кеткен ондогон кыргызстандыктардын бири.
Атайын официальный сайттар бар, 7 сайт бар. Любой эле киши ошол сайтка через интернет аркылуу кирип эле ичиндеги анкетаны толтуруп коюп эле Англияга, Ирландияга, Шотландияга да. Биякта частный эле жумуштарда иштечимин, бирөөлөрдүн колунда иштечимин, анан айлыгым 30 000 жетчү эмес. Элдин баары ойлоп атат жумуш оңой депчи, бирок жумуш оңой эмес, жумуш оор, баягы стоячий жумуш да. А капусталарды улам эңкейип тура беришет секунда сайын, алардын бели ооруйт. Биздики туруп жүрүп стоячий жумуш болгондон белибиз ооруйт. Ар бир жумуштун нормасы бар. Мисалы 10 саат иштесек 140 килограмм териш керек болчубуз. Айлыкка алар аябай так. Каждый четверг биздин карточкабызга акча түшчү. Барганда эле карточка ачып берип коюшат алар бизге.
Таңкы саат 4:00 туруп жумушка кеткен Султанбекова Англиянын күнөөсканаларындагы ишин мындай эстеди.
Именно Лондондо жумуш жасап жүргөндөрдүн бардыгы ошол контрактты бузуп, договорду бузуп Лондонго кетип калгандар да. Себеби алар может ошо норма аткара албай калышты. Кээ бирөөлөр действительно начар фермаларга туш болуп калды. Нереальный формалар эме нормаларды берилжет мисалы да. Невозможно аткаргангачы. Кээ бирөөлөрдүн жашоо шарттары начар, кээ бирөө вайзерлердин отношениялары начар. Мисалы ал жерде биз вайзерге бир дагы мындай өзүбүздүн каршылык көрсөтө албайбыз. Эгер ооруп калсаңар, ал жакта карашпайт да кыскасы. Медицинский страховка төлөйбүз, бирок производственная травма болсо, алар төлөп беришет, карап беришет.
Өткөн жылы сентябрда уулу менен үйүнө кайтып келген Гүлзар тапкан каражатына өзү жашаган Маевка айылында күнөөскана салып, үй бүлөлүк чыгымдарды жапканга жете турган каражат таба баштады. Алар чакан күнөөсканада козу карын өстүрүп, аны дүңүнөн саттыкка чыгарып атыптыр. Британиядагы жумуштун айлыгы ал жактагы фермалардын өзүнөн көз каранды экенин айткандар көп. Маселен, 22 жаштагы Абдулла да мамлекет менен AgriHR компаниясы биргелешип түзгөн келишимдин негизинде баргандардын бири. 4 ай иштеп Кыргызстанга кайткан жаш жигит азыр Венгрияда авто тетиктерди чыгарган заводдо иштеп атканын айтып, Улуу Британиядан кеткенинин себебин мындайча түшүндүрдү.
Ошо сентябрда жана Баткендеги уруштар болуп жатты эле, ошол Кыргызстанга баргым келип, билет срочный алып койгом. Анан Кыргызстанга келгисем, бирок төлөп өтүп калды. Кудайга шүгүр, сразу 2 айдын ичинде Венгрияга келип калдым, иштеп жүрөбүз.
Англия жакшы албетте. Эми Венгрия менен салыштырганда кандай, Венгрияга жакын эле келдик эми. Бардык жолу жакшы иштесе болот. Венгрияда жашоо шарттары жакшы экен, жумуштун шарттары жеңилирээк. Негизи эки жакта тең иштесе болот экен, жакшы эле. Бирок албетте аракет кылсаң бардык жакта иштесең болот.
Абдулланын да TikTok'то баракчасы бар. Ага жүздөгөн мекендеши жумуш издеп кайрыларын, көбү Кыргызстандагы айлыктын аздыгын, үй алуу, балдарын окутуу кыйын экенин айтып кайрылышат. Абдулла өзү болсо чет жакта тапкан акчасын топтоп, айылында иш баштасам деген тилеги менен турат. Социалдык тармактарда Англиядагы ишти мактап же тескеринен нааразы болгон кыргызстандыктардын видеолору да көп. Алардын көбү келишимде көрсөтүлгөн шарттар аткарылбаганына, айлыктын аздыгына нааразы болгон. Ал арада эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Алмаз Алыбаев ортомчу компаниялар менен иштешүүдө айрым шарттар аткарылбай калып атканын моюндап, эми Англияда айыл чарба жумуштарына тарткан жергиликтүүлөр менен түз келишим түзүлөрүн айтты.
Баягы миграция маселелери боюнча түз байланыш телефонубуз бар. Былтыркы жылдын эсебине 2 айдын ичинде 2700 адам кайрылган. Именно Великобритания боюнча. Кандай шарттар менен барзаланат ал жакка? Программа иштейби, жокпу деп ошондой кайрылгандар да. Сурап келишет. Алар бизде катталбайт. Алар просто сурайт, барбы? Качан иштейт, качан болот дешет да. Бизде келишим бар, 64 келишим бар. Россия Федерациясы мененчи, алардын азыркы учурда бир 300 жакын бош орундар бар. Бирок мындай айлык майналары азыраак экен деп биздин жарандар кара тизме боюнча көп текшерип келет да өзүн.
Жогорудагы айрым кыргызстандыктарды Улуу Британияга жиберген AgriHR компаниясынын Кыргызстанда кеңсеси бар. Дагы 6 компания расмий негизде онлайн иш алып барып, кыргызстандыктарды жумушка интернет аркылуу чакырып каттайт. Ошол эле кезде жумушка орноштурабыз деп алдап кеткен ортомчу компаниялар тууралуу да даттануулар бар. Кыргызстанда жалпы чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу боюнча 100 ашык жеке агенттик бар. Алар аркылуу да ишке орношуп, Европа, Араб өлкөлөрүнө кеткендер арбын. Бул агенттиктердин 20 өлкөдө кыргыз мигранттарын жумушка орноштуруу мүмкүнчүлүгү бар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-9 чейин, кечки саат 6-8 чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дон жана Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн тандамал аңгемелер түрмөгү менен улантсак, Жапон адабиятынын классиги Акутагава Рунесконун Гүмөн аңгемесинин сюжеттик негизин кысталыш учурда алдастап калган адамдын өзүн өзү соттоосу, абийир жазасы түзөт. Айласы куруп алапайын таппай турган чакта жасалган ишти жаап жашырып коюш кыйын экен. Аңгемеде сүрөттөлгөн окуянын чоо жайын Бекташ Шамшиевден уксак.
Ого эле оору окуяны баяндоочуга бейтааныш адам айтып берген. Баяндоочу Агаки шаарында жүрүштүрүш маданияты жайында лекция окуганы келген болчу. Эн үйдө жалгыз китеп окуп олтурса тиги киши кирип келип атпайбы? Жапан каадасы кылып бейтааныш адам кабат-кабат кечирим сурап башынан өткөн окуясын устатка айтууга өтөт. Сюжеттик фабула ушундай. Таржымалы чынында да ойлонто турган татаал окуя экен. Жапан жазуусунан кемеси огуле оор моралдык жүктү өзүнө жүктөп алган адамдын абийир сотуна арналган. Жер жарылып зилзала жүрүп дүйнө астын үстүн болуп жаткан алааматта анын аракети аялын сактап калыш керек эле. Кулаган үйдүн оор устундарынын арасынан колу канжалаган аялын көрүп эмне кыларын билбей алдастап анан сууруп чыгарууга киришти. Болор эмес. Аялдын канга боелген колдорун тарткылап жаанысы чыксачы, кыйналып аткан чакта алоолонгон өрттүн жалыны экөөнү каптап калды. Мындайды пенде баласынын башына салбасын. Кырайлап турган адам өзүн жоготуп, алдастап эмне кылганын байкабады. Кийин ошол учурду эчен ирет электен өткөрүп, өзүн өзү соттоого киришти. Кылмышын билген да, эстеген да киши жок эле. Бирок адамдын абийири уктатпай, ыгы келген да, келбеген да жерде эсине түшүп, андайды өзүн жоготуп жүрдү. Айланасындагылар ансын кайгыга басырылган адамдын жүрүм туруму катары баалашчу. Жакын адамын алаамат калтырып келген адам менен кездешүүсү да кызыктай жагдайга туш келгенин айттыңыз. Уктайын деп уктай албай колуна тийген текстерди окуп жаткан. Ошондой сырдуу кечте тигил келип атпайбы? Башын ийип кечирим сурап, башчыдан уруксат алганын айтып, устаттын алдында турду. Күйгүмдө шырп эттирип кирип келген ач арбактай немеден бири алдын чочулай түшкөн. Жашы 40 ашып калган, жаагы шимилген арык адам экен. Беймаалда кирип келген конокту жактырган эмес. Анысынан карайбы, бейтааныш адам өзүн тааныштырып кирди.
Дароо айтпаганыма кечирим сурайм. Менин атым Накамура Гендо. Сиздин лекцияларыңызга катышып жүрдүм. Бирок көпчүлүктө мени байкабай деле калсаңыз керек. Лекцияларыңызды уккандан кийин сизге бир согуу салганы келдим. Мен ошондо гана алмага бир иштери менен келгенин аңдадым. Бирок бул менин кечки тынчтыкта кете окуу ыракатымдан алагды кыларын билгенде дагы кечирлигим кармады. Лекция боюнча сизди кайсы суроо кызыктырат? Суроону бердим да, ал бир нерсе десе эле, бул суроону эртең аудиторияда лекция учурунда бериңиз дей салып, эртерээк кетүүгө камындым. Бирок коноктун бети буга чымырап да койбостон, хакама жаап турган тизесине көзү кадалып, суроо деп айтсам деле жарашпайт. Чынын айтсам, менин кылган ишиме улуг окутуучунун пикирин уксам дегем. Мындан 20 жыл илгери башымдан өткөн күтүүсүз иштен бери өзүмө өзүм ээ боло албай келем. Сиз сыяктуу этика илиминде кадыр барктуу окутуучунун терең теориялары менен таанышкан соң, менин сизге келишим акыры айкын болду. Кандай дейсиз? Менин башымдан өткөн кайгылуу окуяга ортоктош боло алар бекенсиз?
Эч кимди кабыл албай, бирөөлөр менен сүйлөшпөй, китебин окуп, ойго чөмүлүп отурганды жакшы көргөн мугалим узун сабак сөзгө кирип, бейтааныш адамдын таржымалын угуп отурууга кушу да, каалоосу да жок эле. Ал эми бул кембагалга иште кайнаган жашырын сырын кимдир бирөөгө айтышы маанилүү окшойт. Болгондо да күндөлүк жүрүм-туруп маданияты жайында кеп кылган аалымга айткысы келген шекилдүү. Ичин бук кылган азабын айткысы келген адамдын көңүлүн кыялбай, кандай да болсо уккусу келди. Накамура Кенданын тарыхын ошол кечте укту. 1891 жылы же жапандарды Мэйдзи эсебиндеги 24 жылы Ноби түздүгүндө катуу жер титирөө болуп, көп адамдар набыт болгон. Шаар кыштактар кыйраган. Накамура Кенда ошол кезде Агаки шаарындагы мектепте мугалим болуп иштеп жаткан экен. Иши жакшы, айлыгы дурус. Күйөөсүнүн айткан дегенине кылайып каршы сүйлөбөгөн момун аялы бар эле. Аялы мектеп директорунун тууганы болчу, аты Сайо. Кырсык деген кашкы бактын ортосундагы октябрдын 28-ндеги жер титирөө Накамура Кенданын эси көөнүнөн кеткис окуя болду.
Мен адаттагыдай кудуктун жанында тишимди жууп жаткам. Аялым ашканада казанга күрүч салып аткан. Анын үстүнө үй дүбөтө кулап түштү. 1-2 мүнөт ичинде эле ушундай нерселер болуп кетти. Жердин алды күрдөй түшүп, үй ошол замат бир жак ныптасына кынтая түшүп, андан ары үйдүн кыштары туш тарапка чачырады. Мен кыйкырганга үлгүрбөй, кулап түшкөн үйдүн бастырмасына чалынып жыгылып, жакындап келген соккулардын силкинген толкунунда бир саамга дейин эсимди жоготуп жатып калыптырмын. Акырында жерден атырылып чыккан чаң тумандын арасында кулаган бастырманын астынан суурулуп чыктым да, алдымдан кынап кыштардын арасына чөп чар өскөн өз үйүмдүн чатыры жерде талкалана чачылып жатканын көрдүм. Заматта болуп кеткен нерседен башым карайлап, алдан күчтөн тайып, жерге бурганактаган деңизге кулагандай куладым. Оңду солду карасам, айланамда чатыры кулап түшкөн үйлөр, жер алдынан гүрүлдөгөн доош чыгып, устундар тарс турсунуп, дарактар карс эте жерге кулаганы, дүбөтө дубалдар турган жеринен кулап, жанталашкан адамдардын кыйкырган, күркүрөгөн ызы чуусу айланама толуп кетти. Бул заматта эле болуп өттү. Бир маалда карасам, кулап жаткан бастырманын астынан бир нерсе кыймылдагансыды. Түшүнөн чочуган немедей бир кыйкырып алдым да ошол жака бой таштадым. Бастырманын алдында жарымына чейин устун басып калган аялым Сайо жатат. Аны колдон тартып, мүрүсүнөн түртүп, аны кыймылдатканга аракет кылдым. Бирок устунга басылган аны ордунан түк козгой албадым. Тегеренген башым андан бетер тегеренип, айла кеткенде бастырманын тактайларын сууруп, ыргыта баштадым. Ал ортодо аялыма «Карман!» деп кыйкырып коем. Муну менен аялыма кайрат бердим бе же өзүмөбү билбейм. Антсем курганым оор болуп жатат деди да, анан кандай болсо да эптеп деп жиберди. Бирок менде кайда кал күч калды дейсиң? Алдастаган жаным бар күчүм менен устумду көтөрүүгө даамыздадым.
Кайдан көтөрөсүн? Ураган үйдөн өрт чыгып, коюу кара түтүн айлананы каптап, эсине келе калган кенде аялын сууруп чыгууга тырмышты. Күрүкүгө кошулташыл өрттүн жалыны тарсылдаган үндөр, эмне кыларын билбей алдастаган күйөөсү күйүп жаткан аялы, колу бети башы кан. Эмне дегенин, эмне кылганын билбейт. Чаң менен түтүн арасынан канга боелген аялдын колун кармап, тарткылап атканы гана эсинде.
Бир билгеним, аялым канга боелген колдору менен мага тырмышып, анан «Сиз» деп бир гана сөз айткансыды. Мен анын жүзүнө карадым. Анын ыраңы бир башкача болуп, көздөрүн алайтып карап турган эле. Ошол замат мени түтүн гана эмес, учкун аралаш чаң чачып, алоолонгон жалын жалмай баштады. Мага эми бар бүттү деген ой келди. Аялым тирүүлө күйүп баратат, тирүүлө күйүп кетеби эми? Аялымдын канга боелген колдорун кысып, мен дагы бирденке деп кыйкыргандай болдум. Мен анын жүзүнө тике карадым. Аялым дагы деле ошол «Сиз» деген бир сөзүн кайталады. Бул сиз деген сөздүн бир эмес жети маанисин түшүндүм окшойт ошондо. Тирүүлөйбү? Тирүүлөй күйүп кетеби эми? Мен үчүнчү жолу бир нерсе деп кыйкыргандай болдум. Ошондо мен өлүп баратам деп жибергендей болдум. Алдагы мен да өлүп баратам дегенин билем. Алдагы мен да өлүп баратам дегенин бир билем. Өзүм айткан нерсеге кайра өзүм түшүнбөй жерде жаткан кыштарды ала койдум да аялымдын башын кыш менен ургулап жанчып таштадым. Андан аркысы эмне болгонун өзүңүз деле баамдаган чыгарсыз. Өзүм жалгыз кокулой башым менен тирүү калдым. Шаарды бүт жалмаган жалындан мен жолдорду көчкүдөй басып булаган тамдарды уюлгуган түтүнгө аралап өтүп эптеп аман калыптырмын. Муну бактыга жараша дейбизби же шор бешенеме дейбизби айтыш кыйын. Ошол кеште мектептерде чогуу иштеген жоро жолдоштор менен бирге жалындап асманга көтөрүлгөн кызарган өрттү карап турганыбыз, анан колума урап түшкөн мектептердин короосунда сууга бышырылган күрүч токочторду карматышканын, мен болсом кемпирге окшоп эмшиңдеп ыйлап отурганым күнү күнкүдөй эсимде.
Накамура Гендандын таржымалы чынында да оор, коркунучтуу, аянычтуу экен. Экөө тең саамга унчукпай туруп калышты. Аялын акыркы сапарга узатуу зыйнатында көңүл айтканы келгендердин алдында Накамура көз жашын көл кылып ыйлап турду. Ыйрылаш алааматта аялын өлтүрүп койгону көңүлүнө тынчтык бербей жатты. Тирүүлөй куйкаланы өлгүчө эртерээк тынып алсын бечере деген ойдо өлтүрүп салдым десем, мени түрмөгө деле тыгып салышмак эмес деген алдамчы ой да келди. Ансын эч кимге айта албады, айтышы да кыйын эле. Ал эми убакыт деген күтүп туруп айт экен. Мектепте чогуу иштегендер, айрыкча директор аны колоктоп жесил жүргөнчө үйлөнүп ал дегенди көп айта башташты. Накамура Гендага жан тарткан директор шаардагы бай үйлөнүн кызын таап коюптур. Баарылап көптөп байдын кызын, атасын көндүрүшүп кийинки 26-жылдын жай айына 2 жаштын үлпөтү өтмөй болуп белгиленди. Баленин баары ошондон кийин башталды. Накамура Гендандын абийири той жакындаган сайын күчөп, өзүн өзү соттоосу, абийир азабы башталды. Мурда сыр билгизбей жүргөн мугалимге жүргөн турган жеринин баарында анын кылмышын билип алышкансып, баарысы айыптап жатышкандай сезип, катуу чүнчүп кетти. Бир жолу дүкөндөн жер титирөө тууралуу тартылган сүрөттөрдүн арасында устун жарымына чейин басып калган аялдын жерде карышып жаткан сүрөтү бар экен. Гендандын аялы окшойт. Жалындаган өрттө калган аял колун сунуп турат. Элдин баары анын кылмышын билип алышкансып, аны көрсөтүп жатышканда бир кызга абалга туш келди. Туура, араңылы жаныбар аялын ал тирүү көзүндө жек көрчү. Кылмышка анын өзүмчүлдүгү түрттү. Кескес аялымды ошондо өлтүрүп салбасам, ал күйүп деле өлмөк да. Андай болгон соң аялымды өлтүрүп салганым өтө эле мыкаачылыкка жатпайт деген алдамчы ойго азгырылган учуру да болду. Бир жолу мугалимдер сыра саткан дүкөндүн кожойкесинде устун басып, өрткө кабылып, бирок өлбөй жарым жан калганын укканда менин аялым да аман калат беле деп ойлой баштады. Оор ойлор анын кийинки аялына үйлөнөр күнү биротоло мүлжүп, чыдамы кеткен Накамура Генда тойдо кылмышын мойнуна алып, чогулган элдин алдында жарыя айтып, андан кийинкисин билбейт. Адамдар аны жинди болуп калды деп ойлошту окшойт. Накамура Генда ичинде кыйлага катылып жүргөн күдүк оюн ачыкка чыгарып, чындык алдында жүзү жарык, бүгүн мени жинди деп шылдын калгандар эртең өздөрү жиндиге айланып калышы толук мүмкүн деп жүрөт. Кайгылуу окуя айтылып бүткөнчө күндөлүк жүрүм турум жайында узун сабак кеп кылганды жакшы көргөн аалым маңдайында отурган коногунун эмне үчүн колунун бир манчасы жок экенин батынып сурай албай отурду. Шумдуктуу конок менен ормандын ортосунда бүлбүлдөп чырак күйүп жаткан манча жер титирөө маалында жок болсо керек, антпесе ага жазуучунун мынчалык көңүл бурушу кыйын болчу. Жапан жазуусунун терең психологиялык аңгемесин кыргызчага Кубантай Эрназаров которгон. Акутагава Рунеска жапан адабиятынын таанымал классиги, жаш чагында жанын кыйган бирге ал адам болгон. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын таандамал аңгемелер берүүсүнөн белгилүү жапан классиги Акутагава Рунесканын Күмөн аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google Podcast санарип аянтчаларына доңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 11 январдагы таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берди. Эфирде кеткен бардык материалдарды сайттан таап окуй аласыз. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик теркемесин көчүрүп алып, жаңылык макалалардан баштап, аудио подкасттар, видео материалдарды бир платформадан тапсаңыз болот. Эми мен сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.